สร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณคนที่ไม่มีเป้าหมายก็ไม่ต่างอะไรกับเรือที่ไม่มีหางเสือโทมัสคาร์เลย์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลานะครับก็วันนี้เป็นตอนที่ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับเรื่องของการค้นหาตัวเองนะครับเอพิโซดที่แล้วเนี่ยเราคุยกันไปว่าทำไมเราต้องค้นหาตัวเองนะครับการค้นหาตัวเองเนี่ยมันมีข้อดียังไงมันทำให้เราบริหารเวลาได้ดีขึ้นยังไงนะครับส่วนเอพิโซดเนี่ยเราจะพูดถึงว่าเหตุผลนะครับ5เหตุผลที่คนเราเนี่ยทำไมยังค้นหาตัวเองไม่เจอสักทีเริ่มกันเลยดีกว่าครับข้อแรกนะครับเป็นข้อที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดเลยนะครับว่าเราเนี่ยเข้าใจผิดเกี่ยวกับกระบวนการในการค้นหาตัวเองครับเข้าใจผิดยังไงล่ะครับคือจริงๆเนี่ยเราชอบคิดกันว่าการค้นหาตัวเองเนี่ยต้องเป็นอะไรที่ต้องไปแบบนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมหรือว่าต้องไปแบบเดินทางรอบโลกแล้วจะค้นพบไอ้โหนี่มันคือสิ่งที่เราเกิดขึ้นมาเพื่อทำมันเลยนี่นาอะไรเนี่ยครับมันต้องอารมณ์นั้นน่ะมันต้องใช้การคิดต้องใช้ประสบการณ์ในการโหทำอะไรหลายอย่างจนกลั่นออกมาได้เป็นว่านี่คือสิ่งที่ฉันทำนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับการค้นหาตัวเองได้จริงๆเนี่ยมันเกิดจากการลองผิดลองถูกครับแล้วมันเป็นการทำมากกว่าการคิดครับหลายคนชอบหูคิดไม่ตกเลยผมเองก็เป็นนะครับผมเองในด้วยความที่เป็นคนที่แบบชอบคิดอ่ะเป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า analysis paralysis ก็คือว่าเหมือนกับว่าคิดวิเคราะห์มากจนแบบเป็นอัมพาตจนไม่ได้ทำอะไรนะครับผมเองก็ต้องแก้ปัญหาโดยการที่แบบต้องเหมือนผลักตัวเองดันตัวเองให้ไปลองทำโน่นทำนี่ดูนะครับเพราะผมเชื่อนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยคนเราเนี่ยรู้อยู่แล้วครับว่าเราต้องการอะไรนะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าถ้าเราเดินเข้าไปในร้านไอศกรีมเนี่ยถามว่าเราชอบรสอะไรเราตอบได้เลยถูกไหมเราเลือกสักแป๊บหนึ่งชิมสักหน่อยนึงเราตอบได้เลยว่าเราชอบรสนี้เราชอบไอติมแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับการค้นหาตัวเองมันก็ไม่ยากหรอกรู้อยู่แล้วแหละว่าเราชอบอะไรแต่เราต้องเอาตัวเองออกไปเพื่อไปชิมไปลองดูนะครับตรงนี้ต้องปรับดูเพราะว่ามันเป็นความเชื่อผิดๆอ่ะเป็น limiting belief ที่แบบบอกตัวเราว่าเฮ้ยการค้นหาตัวเองมันยากมันไม่ใช่นะครับจริงๆเรารู้อยู่แล้วแหละแค่เราต้องปรับกระบวนการให้ถูกเราต้องลงมือทำต้องไปลองโน่นลองนี่แล้วคอยจดบันทึกคอยสังเกตตัวเองดูนะครับว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรข้อ2ครับเราไม่เคยฟังเสียงของตัวเองเราฟังเสียงของคนรอบข้างมากกว่าเสียงในใจของเราอันนี้จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นหนักกว่าประเทศอื่นนะคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยและคนเอเชียแล้วกันคือเราถูกสอนมาว่าให้เชื่อฟังผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะสังคมอย่างรุ่นผมอย่างเงี้ยนะครับว่าแบบเอ้ยเวลาเราเป็นเด็กดีก็คือต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่นะนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเวลาแบบเราจะเลือกคณะหรือเลือกเส้นทางในการเรียนนะเราจะแบบต้องไปถามพ่อแม่หรือว่าแบบเฮ้ยต้องให้พ่อแม่ approve อะไรเงี้ยนะแล้วมันก็จะออกมาคล้ายๆกันหมดนะครับอย่างรุ่นผมเนี่ยถ้าแบบเรียนดีโอเคพอสอบเข้าได้ไม่เรียนหมอก็เรียนวิศวะนะครับทำไมมันต้องเรียน2คณะนี้เนาะจริงๆผมเองก็เลือกเรียนคณะวิศวะทั้งที่เองก็ไม่ได้ชอบนะครับเข้าไปเรียนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สนุกเลยนะครับต้องมาบังคับตัวเองฝืนตัวเองให้เข้าไปเรียนนะครับแต่ว่าในเมืองนอกมันจะไม่มีนะเมืองไทยมันจะมีอารมณ์ประมาณว่าแบบเนี่ยคุยกันเนี่ยโตขึ้นอยากให้ลูกเป็นอะไรคะอยากให้ลูกเรียนอะไรคะอย่างเงี้ยมันเป็นคำถามที่จริงๆฝรั่งเขาไม่ถามกันนะเพราะว่าฝรั่งเขามองว่าเฮ้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของลูกเขาก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เขาต้องตัดสินใจว่าเขาชอบอะไรเขาอยากเรียนอะไรเวลาเราเป็นแบบเนี้ยเราเหมือนเราจะถูกว่าเฮ้ยสิ่งที่ถูกคือการฟังคนอื่นนะครับเราก็เลยไม่ถามตัวเองพอเราไม่ได้ถามตัวเองเสียงในใจของเรามันก็จะเบาลงหูเราก็จะไม่ค่อยได้ยินมันว่าเฮ้ยจริงๆเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรนะครับพอถึงเราจะชอบเราก็เลือกมันไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมครับถึงเราจะไม่ชอบแต่ถ้าพ่อแม่เราอยากให้ทำเราก็ต้องทำอยู่ดีพอมันเป็นแบบเนี้ยผมจะบอกว่าเราต้องคอยฝึกอะคอยฝึกที่จะฟังเสียงตัวเองมากขึ้นนะครับผมไม่ได้บอกนะว่าการฟังพ่อแม่เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะอย่าเข้าใจผิดนะครับผมเองเนี่ยในฐานะพ่อคนหนึ่งเนี่ยผมก็อยากให้ลูกฟังในสิ่งที่ผมแนะนำในสิ่งที่ผมคอยชี้แนะเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็จะได้ไม่เดินไปในเส้นทางที่ผิดแต่ว่าผมจะบอกว่าเราฟังพ่อแม่แล้วเราอย่าลืมฟังตัวเองด้วยครับว่าเราเองอะต้องการอะไรข้อ3ครับเราเนี่ยมองหาความสำเร็จเงินชื่อเสียงมาก่อนสิ่งที่เราชอบ นะครับอันนี้มันเหมือนผมว่ามันเป็นหลุมพรางใหญ่อันนึงเลยล่ะว่าเวลาเราเลือกเส้นทางหรือเลือกเป้าหมายชีวิตเนี่ยเรามักจะเลือกเส้นทางที่มันประสบความสำเร็จนะครับอย่างก่อนหน้านี้ที่ผมบอกเรื่องเลือกคณะนะทำไมคนถึงเลือกหมอหรือเลือกวิศวะเพราะว่ามันทำรายได้ดีมีอาชีพที่มั่นคงใช่ไหมครับพอมันเป็นแบบเนี้ยเราเอาความมั่นคงเป็นตัวตั้งเนี่ยเราไม่ได้เอาความชอบหรือว่าแพชชั่นของเราเป็นตัวตั้งเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้มันก็ไปผิดทางแล้วอะเราจะเรียนไปในเส้นทางที่เลือกมาแล้วสุดท้ายคนพบเฮ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบนะผมมีเพื่อนที่เป็นวิศวะที่เป็นหมอหลายคนนะครับรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาไม่ได้ชอบสิ่งเนี้ยแต่เขาก็รู้สึกเฮ้ยเขาเรียนมาแล้วเขาเสียเวลามาแล้วเขาอาจจะต้องทำมันไปเพราะไม่รู้จะไปทำอาชีพอะไรนะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยโหเรียนมาทั้งหลายคนหมอนี่เรียนนานเนอะบางทีเรียนเป็น10ปีเลยนะครับเรียนมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยต้องเป็นหมอแหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เหมือนเป็นการจำกัดทางเลือกของชีวิตของเรานะครับจริงๆไม่ว่าคุณจะเรียนอะไรมานะผมจะบอกให้ว่าวันนี้คุณฟังแล้วอ่ะผมอยากว่าทุกอย่างมันมีทางเลือกเสมอแหละผมก็เห็นคุณหมอหลายๆคนที่ออกมาทำธุรกิจนะครับว่าชอบทำธุรกิจมากกว่าหมอมันเล่นหุ้นก็มีนะครับผมว่ามันทำได้หลายอย่างอย่าให้อดีตของเราเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดอนาคตการที่เราเลือกเส้นทางที่มันให้ความมั่งคั่งกับเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความมั่นคงแล้วเราก็ได้ดูแลครอบครัวนะครับแต่ที่สำคัญคือเราอย่าไปสับสนมันครับว่ามันคือเป้าหมายชีวิตของเราเป้าหมายชีวิตของเราคือสิ่งที่เราทำแล้วเรามีพลังเติมพลังให้กับตัวเองสังคมเราเนี่ยมันมีเส้นทางสู่ความสำเร็จระดับหนึ่งว่าเฮ้ยแบบนี้คือสำเร็จแบบนี้คือแบบ success นะครับมันก็เป็นแบบสตอรี่ที่เขาสัมภาษณ์อยู่ในหน้าแมกกาซีนสัมภาษณ์อยู่ในโทรทัศน์นะครับว่าแบบอย่างยุคผมเนี่ยยกตัวอย่างยุคผมเนี่ยพาร์ทที่แบบว่าโหคลาสสิกเลยนะครับสำหรับวิศวะเนี่ยก็คือว่าเรียนวิศวะแล้วก็ไปต่อ MBA มาทำงาน finance นะครับสายการเงินมันเป็นแบบคลาสสิกเลยแบบรู้สึกว่ามันเป็นคาเรียร์พาธประมาณว่าแบบเนี่ยมันเท่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นประมาณนี้นะแล้วบางคนพบตัวเองเฮ้ยจริงๆเราก็ไม่ได้ชอบแนวนี้นะอย่างพี่แท็บรวิทนะครับ Mission to the Moon แกก็มาสายนี้เลยวิศวะนะครับไปเรียนต่อแล้วก็ไปทำงานด้านสาย finance สุดท้ายคนพบเฮ้ยแล้วกลับมาทำเขาชอบเรื่อง marketing มากกว่าเนี่ยมันก็แปลกนะผมเองก็คนพบเฮ้ยจริงๆผมชอบเรื่องการเงินนะแต่ผมก็ไม่ได้มีแพชชั่นเรื่องการเงินฟังดูงงๆนะแต่ว่ามันเป็นแพทอะซึ่งว่าเฮ้ยทุกคนบอกว่าเฮ้ยเราต้องไปแพทนี้มันถึงแบบเรียกว่าสักเซสนะการที่เราจะค้นหาตัวเองเราต้องพยายามล้มล้างความคิดอะกรอบความคิดที่คนภายนอกใส่เข้ามาให้ตัวเรานะครับแล้วก็ถามตัวเราเองเยอะๆว่าเฮ้ยจริงเราชอบอะไรบางอย่างที่เราชอบในส่วนไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมชอบเรื่องการลงทุนเนี่ยส่วนที่ผมชอบที่สุดคือส่วนไหนรู้ไหมครับผมชอบส่วนที่ผมได้ไปคุยกับคนเจ๋งๆอ่ะได้ไปคุยกับ CEO ได้ไปคุยกับเจ้าของกิจการได้ไปคุยกับผู้บริหารเก่งๆให้เขาแชร์วิสัยทัศน์ให้แชร์แนวคิดในการทำธุรกิจได้เรียนรู้โมเดลธุรกิจเจ๋งๆแปลกๆในต่างประเทศนะครับซึ่งผมรู้สึกเฮ้ยแบบนี้มันมีด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยพอเป็นแบบเนี้ยผมก็ค้นพบละอ๋อผมชอบคุยกับคนนะผมชอบฟังคนเจ๋งๆเก่งๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นหนึ่งอ่ะผมก็รู้แวะว่าอยากจะทำงานแบบนี้วันหนึ่งผมอาจจะได้สัมภาษณ์คนเก่งๆเหล่านี้ออกรายการพอดแคสต์ใช่ไหมมันก็เป็นแพชชั่นอย่างหนึ่งอีกข้อหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่ามันทำให้เราค้นหาตัวเองไม่เจอนะครับก็คือว่าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเราเองครับหลายๆคนนะบางทีเหมือนกับรู้อยู่แล้วล่ะว่าเฮ้ยเราชอบอะไรแต่ว่าไม่คิดว่ามันเป็นไปได้ยกตัวอย่างเช่นแนวคลาสสิกเลยนะเช่นว่าเราบอกเราอยากจะเป็นนักร้องนะเราชอบงานแบบเรื่องดนตรีอยากจะแบบทำงานเบื้องหน้านะครับอยากร้องเพลงอยากอะไรอย่างเงี้ยเราเชื่อให้เราชอบมันแต่เราเชื่อเราจะทำมันได้หรือเปล่านะแล้วมันคงไม่ได้หรอกมั้งอย่างเราหน้าตาก็ธรรมดาเสียงก็งั้นๆน่ะทำไมเราถึงจะทำได้คือพอมันคิดแบบเนี้ยมันก็ไม่ลุยต่อแล้วอะคือมันแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มนะครับจริงๆถ้าเราชอบเรามีแพชชั่นกับมันจริงๆมาผมแนะนำเทคนิคให้ประมาณนี้ครับคือถ้าเรามีแพชชั่นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือต้องเพิ่มทักษะของเราด้วยแล้วถ้าเราชอบในสิ่งนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถพัฒนาทักษะของเราได้เร็วแล้วพอได้เร็วเนี่ยเราก็พยายามเอาทักษะตรงนี้ไปสร้างคุณค่าให้คนอื่นทำเป็นคลิป YouTube หรือทำเป็นอะไรออกมาที่มันทนฟังแล้วคนชอบอะเริ่มจากเล็กๆก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วพอตรงนี้เราเอาฐานแฟนตรงนี้คุณค่าเหล่านี้มาคอนเวิร์ตเป็นมูลค่าก็คือทำออกมาเป็นรายได้ให้กับตัวเรานะครับซึ่งมันก็มีโมเดลหลายอย่างนะในขั้นตอนเนี่ยแต่จุดเริ่มต้นคือเราต้องเชื่อก่อนว่าเราทำได้บางอย่างนะมันอาจจะมีข้อจำกัดจริงๆนะอันนี้ต้องยอมรับเช่นอย างผมสมัยตอนเด็กๆชอบเล่นบาสนะครับแต่ถามว่าเฮ้ยผมจะไปเล่นบาส NBA หรือแม้แต่ติดทีมชาติเนี่ยคงยากอะนะครับเพราะว่าร่างกายผมส่วนสูงผมมันก็ไม่ได้นะก็เป็นข้อจำกัดใช่ไหมครับไอ้แบบเนี้ยมันก็มีลิมิตเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าร้อยละ99แล้วกันของไอ้สิ่งที่เราอยากทำอะมันไม่มีลิมิตหรอกลิมิตมันอยู่ที่ใจของเราถึงข้อที่5แล้วครับข้อสุดท้ายนะครับเหตุผลที่เราค้นหาตัวเองไม่เจอคือเราไม่ลงมือทำมันสักทีนะครับเรารู้นะว่าเราเป็นเรื่องสำคัญนะอย่างที่ผมบอกมาตั้งแต่ข้อแรกว่ากระบวนการการค้นหาตัวเองอ่ะมันไม่ใช่มานั่งคิดนะครับจริงๆการคิดมันก็ช่วยได้นะจดบันทึกนึกถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยแต่ว่าให้เรารู้จริงๆรู้แจ้งเลยเนี่ยคือเราต้องลงมือทำครับแต่ถ้าให้วิเคราะห์ต่อนะครับว่าทำไมเราถึงไม่ลงมือทำสักทีนะครับผมคิดว่ามันมีอยู่2เหตุผลนะครับเหตุผลแรกก็คือว่าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เร่งด่วนน่ะมันเป็นเรื่องสำคัญนะแต่ไม่เร่งด่วนนะครับซึ่งอันเนี้ยเราต้องลองเปลี่ยนมุมมองตรงนี้ดูนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก่อนไปในเอพิโซดก่อนหน้านี้นะครับว่าเฮ้ยการเราค้นหาตัวเองเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขขึ้นนะครับประสบความสำเร็จได้มากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือมันใช้ชีวิตได้แบบคุ้มค่ามากขึ้นน่ะแทนที่เราจะแบบใช้ชีวิตไปวันๆนะครับพอเราค้นหาเราเจออะไรที่เราชอบเนี่ยมันแบบมีความหมายเราอยากจะตื่นขึ้นมาทำมันนะครับแล้วเรามีความสุขกับมันได้นะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าขั้นตอนน่ะในการค้นหาตัวเองมันเป็นยังไงคือเราไม่มีใครมาบอกเราแบบ step by step ว่าเฮ้ยนี่นะทำแบบนี้นะเอาจดบันทึกมาเอาลองไปทำแบบนั้นทำแบบนี้ดูนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในเอพิโซดหน้าเพราะว่าเราเนี่ยเราอยากจะค้นพบแล้วว่าเฮ้ยทำไมเราค้นหาตัวเองไม่เจอนะครับในเอพิโซดหน้าเนี่ยไปฟังกันนะครับว่าเราจะค้นหาตัวเองได้ยังไงจะมี step by step ยังไงที่ฟังแล้วเอาสามารถเอาไปใช้ได้เลยถ้าฟังแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด subscribe นะครับแล้วก็ติดตามกันได้หลายช่องทางนะครับ LINE ad ทาง Facebook แล้วก็ทางเว็บไซต์และที่สำคัญนะครับถ้าว่าใครมีเพื่อนหรือว่าคนรู้จักที่รู้สึกว่ายังค้นหาตัวเองไม่เจอนะครับยังงงๆกับชีวิตอยู่ก็อย่าลืมส่งเอพิโซดนี้ให้เขาฟังนะครับเพราะว่าคุณไม่รู้หรอกครับคุณอาจจะเปลี่ยนชีวิตเขาด้วยการแชร์เพียงครั้งเดียวก็ได้สวัสดีครับ
คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ